Máme hosty.
Dnes si tady budeme povídat o vojenské historii společně s inženýrem Richardem Sichou, kterého vítám ve studiu. Pěkný den.
Dobrý den všem posluchačům.
Jak jsem řekla, vojenská historie, to je tak široký pojem, že bychom ho měli trochu specifikovat, na která léta se zaměříme. Já bych vás měla také představit, vy jste ředitelem Muzea československého opevnění z let 1935 až 38 a také pěchotního srubu KS-14 u Cihelny. Ano. Je to tak v pořádku?
Je to tak v pořádku, i když název je trošku dlouhý.
Jsou to ale oficiální názvy, teď jsme si tady povídali o tom, že by možná to chtělo trochu zkrátit, aby to bylo lépe zapamatovatelné pro lidi, i když si myslím, že třeba ten pěchotní srub KS-14 zná hodně lidí. U Cihelny nakonec tahle ta akce je proslavená možná i za hranicemi naší republiky.
Určitě, nejenom posluchači Pardubického rozhlasu, ale i ostatní naši návštěvníci nás znají hlavně v souvislosti s tou velkou armádní akcí Cihelna, která se tam koná každý rok ve spolupráci s armádou a Pardubickým krajem. No a Králicko jako takové, nebo celá Králická pevnostní oblast je doslova prošpikována různými muzeji, ať již většími nebo menšími, ale každé nabízí trošku něco jiného a patříme tak v rámci turistického ruchu k docela vyhledávaným místům.
Čili jste spokojeni s tím, jak proběhla ta prázdninová sezóna?
S letošní sezónou jsme spokojeni. Turisté v letošním roce vyhledávali docela ty destinace v České republice, což se potvrdilo, že u nás je taky krásně, že se dá strávit dovolená velmi dobře i na horách v České republice. Zároveň se dá říci, že i školní výlety a zájem škol i třeba ze Středočeského kraje poměrně je, takže jsme se rozhodně nezastavili v letě.
Vy jste mě přinesl ukázat i spoustu propagačních materiálů, třeba tady turistická oblast Králický sněžník z podzemí až k nebesům, tak to je výstižné, protože skutečně tam se můžeme podívat hluboko do podzemí a naopak nahlédnout, jak se jmenuje ten chrám tam nahoře v Králíku.
Nahoře Matky Boží. Klášter, který samozřejmě patří k dominantám Králík a okolí.
A vy jste přímo z Králík?
Nejsem, to už je takový trošku úděl našeho muzea, protože to je muzeum dobrovolnické, to znamená, každý z nás to dělá dobrovolně, přestože ta nezisková organizace má velmi široký záběr činnosti. Já jsem z Prahy, odtamtud i dojíždím velmi často do Králík a určitě je to něco mnohem víc jak koníček, protože to dá opravdu hodně práce, to tam všechno vybudovat společně s našimi kolegy.
Předpokládám, že jste tam strávil taky dovolenou, veškerý volný čas.
Určitě je obtížné to rozdělit na ten čas, kdy člověk jde na dovolenou jenom pro sebe a kdy musí nějakým způsobem se věnovat v Králíkách této činnosti, ale nelituju ani hodiny, ani dne.
No, vy jste z Prahy, ovšem i ty Králíky, tu celou vojenskou oblast zaštiťuje vojensko-historický klub Erika Brno. Tak to udělám ještě složitější. To jsou fandové z celé republiky.
Přesně tak, kdysi dávno vznikla myšlenka v 90. letech, když vznikalo mnoho vojensko-historických klubů, protože ta vojenská historie byla před rokem 1989 svěřena pouze některým organizacím, kdo se tím oficiálně mohl zabývat a byl velký boom v těch 90. letech, kdy celá řada nadšenců si tyto kluby zakládala. Vojensko-historický klub Erika Brno jako občanské sdružení patří k jedním z nejstarších v České republice, který se vojenskou historií zabývá a jako takové vzniklo v Brně a má celou řadu sekcí. A právě jedna z těch sekcí vlastně je tím muzeem v těch Králíkách v té pevnosti KS-14 u Cihelny. No, ta historie je samozřejmě složitá, já nechci zdržovat posluchače, protože to by bylo dlouhé vyprávění.
Tak byste mohl třeba říct, kolik vás je takových těch opravdových nadšenců?
Vojensko-historický klub Erika má přibližně 50 členů po celé České republice. Má sekci, která se zabývá výzkumy v zahraničí, která jezdí na expedice po těch místech bojů a tam, kde třeba jsou naši padlí za druhé a první světové války. A potom máme ještě sekci, která sdružuje bývalé studenty Univerzity obrany Vojenské akademie a pak tam je sekce, která dělá ten živý reenactment, living history, to znamená historické ukázky bojů a podobně.
Vys vlastně Cihelna.
Vys třeba Cihelna a celá řada jiných akcí, jako je Dukla na Slovensku a spoustu akcí. Aha.
Čili vy se zaměřujete především na tu první a druhou světovou válku.
Určitě, určitě je to dominantní téma.
Uh-huh. Jak jste se vy osobně k tomu dostal, tady do toho sdružení, už jako kluk na vojáky jste si hrál jako většina kluků?
Určitě, já už úplně od malička, bylo to nejenom, že se člověk zajímal o vojenskou historii, ale vůbec o dějiny jako takové, takže vlastně od 14 let, když člověk čte tu první literaturu faktu a seznamuje se s těma věcma, jako malej si lepí různý věci, že jak vycházel v ábíčkách a podobně, a to si myslím, že osud tam nás všech, kteří nějakým způsobem jsme pak u toho zůstali a každý chlap si trochu plní po tom životě dál ty sny a zůstane jako klukem až jako do konce života
však
v tomhle.
To je dobře.
Takže kdo si hraje, nezlobí.
To se mně osobně moc a moc líbí. Za chvíli budeme pokračovat v našem povídání a budeme vás zvát také do nově vzniklého muzea, což je Muzeum finanční stráže v Králíkách. A bude to zajímat i ženy. Mám to slíbené tady.
Máme hosty.
Inženýr Richard Cicha je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, je to ředitel Muzea československého opevnění z let 35 až 38 a pěchotního srubu KS-14 u Cihelny, to vše v Králíkách. My si jednotlivé místnosti projdeme, alespoň takhle obrazně, abychom pozvali naše posluchače, řekli, co je u vás nového, ale stejně mi to nedá, ještě se vás zeptám na společné znaky vás lidí, kteří milují tu vojenskou historii a jsou ochotní věnovat jí spoustu času a taky peněz. Jste nezisková organizace, že? Tak co si budeme povídat, nemáte to příliš jednoduché. Je vás kolem 50, představuji si vás jako především muže kolem 40, kteří propadli svému koníčku. Můžete mě opravit, jestli to tak není.
Určitě přiblížím posluchačům, že klub samozřejmě má dost širokou věkovou škálu. Nejstaršímu bude 70, nejmladšímu něco po 20. Není to úplně záležitost mužů, protože jak již jsme se o tom bavili, ten klub má celou řadu sekcí a každá ta sekce je trochu odlišná. Samozřejmě ti, co dělají tu živou vojenskou historii a prezentují vlastně tím herectvím na veřejnosti ty bojové ukázky, tak tam jsou samozřejmě především muži. Naopak zase ta naše sekce, která je o muzejní práci, o muzeologii, tak má ženy a ty tam mají svoji nezastupitelnou úlohu, zabývají se třeba knihovnou, archivem, články, píší publikační činnost a podobně, nebo výzkum při přípravě těch výstav a nebo třeba průvodkyně taky, takže tam opravdu záleží na druhu té činnosti.
Jezdíte i do zahraničí?
Do zahraničí jezdíme, tam je možná velmi dobré zmínit právě sekci Východ, která má takový tajuplný název, a tato sekce kdysi právě vznikla v době, kdy nebylo úplně zvykem přímo, že by se jezdilo po stopách těch bojů, kde třeba bojovali naši příslušníci z Československé armády na východě nebo na středním východě. A tam tehdy naši kolegové udělali obrovský kus práce, kdy se podařilo navštívit hroby našich vojáků v Libyi. Tam je nesmírně složité kontakty v tom, že Libye není úplně otevřená země a tam v těch 90. letech se podařilo to, že vlastně se navštívili ty hroby našich vojáků, udělal se základní výzkum a přinvezla se celá řada informací, fotografií, poznatků a kolega Březina o tom udělal krásný dokumentární film.
Čili i to je vaším cílem, poznávat i to, co ještě nebylo objeveno.
Tak. A tak se jezdil třeba i do dnesní Ruské federace, do těch míst, těch bojů, tam to samozřejmě bylo komplikované, tam jak třeba ženy nejezdí úplně, ale když byly prostředky, když byl čas, tak se jezdilo. Dneska už je to složitější, protože ty náklady na tyto expedice jsou enormně vysoké. A navíc je zase doba, kdy už třeba cestovní kanceláře, není to jak v 90. letech, dneska už se do těch míst dělají zájezdy a myslíme si, že i stát už lecos udělal proto, že se o ty hroby našich vojáků stará, že už jako zase ustupují ty neziskovky z toho, ano, že tu úlohu konečně přebral jako stát.
I v Pardubicích město, myslím, se zasloužilo tady o znovu nalezení spousty hrobů. Ale to bychom byli zase někde jinde. Vrátíme se do Králík. Vy jste ředitelem muzea československého opevnění. Trošku nám ho představte, co tam máte zajímavého.
Tak naše muzeum patří k těm malým muzeím v rámci Pardubického kraje, ale jak říkáme, malým rozlohou, velkým velikostí, jako významem.
Ano.
A naše muzeum řadíme do kategorie speciálních muzeí. To znamená, zabývá se bezpečnostními sbory našeho státu nebo historií bezpečnostních sborů našeho státu. A když návštěvník k nám přijde, tak kromě samozřejmě té základní expozice o výstavbě a historii československého opevnění se seznámí s dějinami prvorepublikové československé armády předmnichovské, seznámí se se založením státu, to znamená s těmi dějinami po roce 1918, to tam tak stručně vysvětleno a samozřejmě z historií československých legií, protože z nich jaksi vychází naše vojenská novodobá historie, mm-hmm. novodobé dějiny vojenské a je to jakýsi základ. No, protože každá pevnost skýtá celou řadu podzemních prostor, tak tyto prostory právě využíváme k tomu, abychom se tam zabývali nejenom výstavami, těmi krátkodobými, ale tak, jak vlastně je teď ta novinka, tak jsme zřídili stálou expozici Finanční stráže Republiky Československé, mm-hmm. tohoto zaniklého sboru, který už dneska neexistuje vlastně v té podobě a která je jedinou v České republice, tak jak v tom rozsahu a tak tématu.
To nás bude určitě zajímat, jenom nám ještě řekněte polohu, abychom, až zamíříme do Muzea Československého opevnění z let 35 až 38, abychom našli správnou cestu.
Naše muzeum se nachází mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipka. Je to velmi krátká vzdálenost, jsou to ty vesničky kolem Králík. A návštěvníci minou několik dalších institucí, protože ty muzea, jak jsem již řekl, je jich tam mnoho a takhle krásně sídlíme v těsném sousedství, takže vlastně pevnost a naše muzeum najdou návštěvníci hned nad vojenským muzeum. Muzeum Králíky, které se nachází hned pod námi a zabývá se zase vojenskou technikou a jinou problematikou.
Ale vzpomínám se, když jsme byli na návštěvě v tom vašem kraji krásném, tak tam jsou ukazatele. Sice jsme chvilku bloudili, ale našli jsme, co jsme potřebovali, ale těch muzeí a těch pevností, jak říkáte, je tam poměrně hodně, těch srubů také vojenských. Jeden vedle druhého.
Je to tak, ne do každého se lze dostat. Některé sruby jsou nepřístupné, protože stojí na soukromých pozemcích. Jsou tam třeba pastviny, takže je to ohraničeno ohradníky, ale je tam mnoho muzeí, můžu zmínit třeba v Lichkově, vojenské muzeum, nově otevřená tvrz Hůrka, to je velmi zajímavé místo, dominantní v Králíkách, no a také tvrz Bouda, to je jedna z nejstarších vůbec tady provozovaných tvrzí, kde už mnoho tisíců lidí ji navštívilo a jde si z toho udělat krásný víkendový nebo celotýdenní program.
No dokonce celotýdenní program, ale vy se musíte snažit, abyste se něčím odlišili, abyste nalákali velké množství lidí a to je právě teď to, o čem budeme mluvit. Pozveme vás do Muzea Finanční stráže v Králíkách. Nejprve obecně, co jste sledovali tímto založením?
Tak já jenom malinko to opravím. Nejedná se o muzeum Finanční stráže, jedná se o expozici
Finanční stráže
vlastně v tom muzeu. Ta se nachází v podzemí v jedné z největších místností, což je bývalá ubikace mužstva. Už to, že taková expozice je umístěna takto hluboko v podzemí, je poněkud zvláštní. Ta pevnost má svoje specifické klimatické podmínky, takže vlastně přístrojovou techniku my musíme udržovat té pevnosti určitou vlhkost minimální a ty podmínky jsme museli upravit, protože ten objekt sloužil především k boji, k obraně, nikoliv k nějakému muzejnímu účelu nebo něčemu podobnému. Takže toto tam je malinko upraveno. A samozřejmě k tomu tématu jsme došli velmi složitě. Muzeum má celou řadu fondů sbírkových, jak jsem již naznačil, co týče těch historie těch bezpečnostních sborů a finanční stráž, a potom v těch dalších letech potom celníci a tady ta celní problematika, to je jeden z oborů, kterou my se zabýváme. Máme mezi sebou našeho nejstaršího kolegu, je to emeritní celní inspektor Jiří Panuš, který vlastně u nás dělá kurátora tady těchto sbírek celnictví a finanční stráže. A před třemi lety mě přesvědčil, že je dobré konečně věnovat se tomuto sboru finanční stráže, protože tam je celá řada padlých v souvislosti s velmi těžkým obdobím roku 1938 a pozdějším odbojem a dosud v České republice neměli samostatnou expozici. Sice existuje něco jako muzeum celnictví, ale já později vysvětlím, to je trošku něco zase jiného.
Dobře, tak já bych to teď uzavřela tím, že se budeme bavit o celnicích a pašerácích za chvíli. Řekneme vám i nějaké konkrétní příběhy, co všechno můžete objevit v expozici Finanční stráže v Králíkách.
Máme hosty.
Hovoříme tady o koníčku, který vyznává mimo jiné i náš dnešní host, inženýr Richard Sicha. Je to koníček plný vojenského tajemství a mimo jiné je pan inženýr také ředitelem Muzea československého opevnění z let 35 až 38, dál už to rozvádět nebudu. Jenom bychom tady asi měli říct, že to je opravdu jenom koníček, že nepobíráte žádný plat za to, že se snažíte tu vojenskou historii v Králíkách obnovovat a renovovat. A teď už vás tedy zveme do expozice Finanční stráže. Co to je ta Finanční stráž? Vysvětlete to nám lajkům.
Tak finanční stráž už je dnes vlastně zaniklý sbor. Někteří si hodně vybaví, když řeknu název filmu, a teď jsem na to zapomněl.
Krakonoš a lyžníci.
Krakonoš a lyžníci, tak ono vám se úplně by to vypadlo. Krakonoš a lyžníci, kde všichni si určitě vybavíme Karla Heřmánka, jak jede na těch ski, tehdejších, na těch lyžích dřevěných, a pašuje vlastně to zboží a proti němu zasahují v uniformě ta vlastně tehdy rakouská Finanzwache, a to si myslím, že už lidem řekne hodně, protože jedná se v podstatě o ozbrojený sbor, který už tady byl za starého Rakouska, později Rakouska-Uherska, a zajišťoval ochranu státních hranic, kde vlastně docházelo k pašování všeho možného, dobytka, cukru, alkoholu, všech těchto věcí. A až teprve později, v tom 20. století, už potom vzniká jako kdyby úplně jiný sbor, centralizovaný, a to je ta pozdější celní správa, která se, když to vlastně všechno spojuje jako kdyby dohromady. Ta finanční stráž, to byl ten výkon, to byli ti lidé s tou flintou v těch horách, v uniformě, kteří museli pěkně pěšky po těch stezkách, měli třeba i služebního psa a museli mít velmi dobrou místní znalost. A podíleli se na tom trestním řízení proti těm podloudníkům, proti pašerákům a podobně. A vyhledávali, odhalovali tady tuto trestnou činnost tehdy.
A můžete specifikovat ta léta, vy už jste to tady říkal, ale kdy to pašeráctví nejvíce kvetlo a co se pašovalo, odkud kam?
Tak já bych uvedl posluchače do toho tajemství historie té finanční stráže, kdy vlastně od té poloviny 18. století zajišťovali hranice celní dozorci a vojenští kordonisté. Až teprve v roce 1842 došlo ke sloučení sboru pohraniční stráže s důchodkovou stráží, to se týkalo vlastně daní, důchodková stráž jako daňových záležitostí, a vzniká finanční stráž. No a potom teprve vlastně, nebo dalo by se říci, že to, co bylo na hranicích, stráž pomezní, tak tomu se říkalo Grenzwache, té stráži důchodkové daňové se říkalo Gefehlenwache, a tyto sbory vlastně se sloučily dohromady. Je to takový složitější, ale samozřejmě, že to je běžný i dneska, že některé sbory zanikají a vznikají. A teprve po založení samostatného československého státu po roce 1918 bylo potřeba nějakým způsobem vyřešit na nové státní hranici tehdejší pašování toho zboží, protože byl zákaz vývozu krátce. A po vyhlášení samostatnosti celá řada Němců jako kdyby odchází a berou si sebou zakázané zboží. Aha. Jo, o tom se dnes málo ví, ale skutečně tento problém tam byl.
V tom roce 1918?
V tom roce 1918 až 19, kdy vlastně dochází k nové platnosti nebo účinnosti těch nových zákonů, to je v tom samostatném Československu, a bylo potřeba to nějakým způsobem řešit. Takže vlastně vzniká pohraniční finanční stráž jakožto samostatný útvar podle zákona 28/1919 sbírky. A dlouho ještě trvá období do roku 1927, kdy teprve vzniká jednotný celní zákon, také se mu říká Martincův zákon, protože jeho autorem je odborový přednosta doktor Emil Martinec, velmi významný prvorepublikový úředník na ministerstvu financí, který toto všechno vlastně vymyslel a sjednotil ten systém výběru toho cla, ale i jak to bude potom probíhat v tom výkonu. Samozřejmě, že jedna věc byly ty celní tarify, to dělali ty vyšší úředníci, třeba celní správy, ona existovala, ta celní správa, ale tam si musíme představit, že celník, to byl ten celní úředník s těmi klotovými rukávy, který byl tím odborníkem a byl třeba v kanceláři nebo někde lokálně v těch větších městech, ale on měl potom někde v té určité vzdálenosti toho finančního příslušníka finanční stráže, který potom byl v těch místech, v těch horách, někde v těch pastouškách mezi
těch
nimi,
celnicích,
kde přímo odhaloval tuto činnost a podílel se potom i na tom trestním řízení. Sepisoval, zabavil ten kontraband a sepsali to, zatkli toho člověka, který teda pašoval a podobně. Takže takhle to bylo rozděleno na ten výkon a na tu odbornou zprávu. Ale řekl jsem to velmi stručně, protože to je velmi specifická problematika odborná, takže nechci zatěžovat
posluchače. Jasně, já myslím, že to bylo vyčerpávající. A ještě nám řekněte, jak jsem se ptala na to, co se nejvíce pašovalo. Vy jste říkal Němci, že odcházeli, brali si sebou to, co potřebovali, protože už se zřejmě nemínili vrátit zpátky na naše území. A jinak?
To byl ten prvotní, to prvotní období po roce 1919, vlastně dochází ještě ke stěhování osob a je takové problematické období, ale potom už byly jasně dané věci, které je zakázáno vyvážet a naopak ty, které se dováží, že na ně uváleno clo a podobně. Ale co se týče těch předmětů, které se pašovaly, jednoznačně to byl tabák, alkohol, cukerín jako náhradní sladidlo, tehdejší velmi nedostatková záležitost. Mm-hmm. Ale možná posluchače zaujme, že to byly i narkotika. To znamená, pašovalo se opium, kokain a podobně.
Takže a odkud tehdy se to pašovalo? Z Rakouska nebo z Německa k nám?
S různými těmi stezkami z různých zemí Evropy, z různých zemí Evropy, kde vlastně to procházelo tím černým obchodem, takže nejde jednoznačně říct, že by to bylo třeba jenom z Rakouska nebo z území Německa, ale z různých koutů.
Tady to nebylo, čili
to, co tady nebylo, jasně, bylo pro lidi velmi zajímavé a nutno také podotknout, že ten kraj v pohraničí byl poměrně chudý a tam je to krásně v tom filmu právě naznačeno, že vlastně ty rodiny se tím živily. Protože nebyli schopni třeba v zimě uživit tu rodinu, takže ten černý obchod vlastně pomáhal, když bylo hodně dětí, třeba měli 8-12 dětí, tak samozřejmě, že i to pašování bylo jakýmsi nelegální, teda zde přímo těch nesmírně chudých rodin.
Takže to bylo běžné celkem.
Bylo to běžné a dokonce každá ta oblast měla svého, teď řeknu výraz, paškueniga, což byl takzvaný král hranic. A to byl takový ten nejslavnější pašera, kterému se podařilo vždycky balamutit ty finančáky, že se nenechal nikdy nachytat, ti místní ho podporovali, věděli o něm, on se různě třeba ukrýval a podobně. Takže ten král hranic, ten pojem, s tím se tam setkáváme v těch dobových materiálech.
Jestli pak jste odhalili i nějakou korupci, předpokládám, že asi ano.
Ty snahy tam byly. Za první republiky dokonce vznikl velký problém. Ten sbor finanční stráže byl nejméně placen. Na to bylo několikrát upozorňováno, dokonce i v tehdejším parlamentu, kde proběhla zajímavá interpelace 25. ledna 1922. Bylo to vystoupení Josefa Pšeničky v Národním shromáždění, kde vlastně on se snažil nalézt jakési pochopení, že je potřeba tomuto sboru poskytnout moderní zbraně, výhody, jak tehdy byly výhody státních zaměstnanců a jiných ozbrojených sborů, jako měli třeba četnictvo, policie a podobně. A snažil se to nějakým způsobem vyzdvihnout, aby právě nedocházelo k tomu, že by někteří příslušníci finanční stráže třeba spolupracovali s těmi pašeráky. Ale moc se s tím nesetkáváme, je to zvláštní, ale nesetkáváme se s tím, že by tam vysloveně došlo ke korupci, naopak. Setkáváme se s vraždami, kdy byly kolikrát nalezeny těla příslušníků finanční stráže v lese, ubitých těmi pašeráky a podobně, tam docházelo k velmi ozbrojeným a takým násilným konfliktům, kde skutečně šlo o boj na život a na smrt. U toho sboru byl problém, že nebylo možno, aby třeba sloužilo více lidí pohromadě, že chodili i jako jednoosobově po těch stezkách a obzvlášť ta služba třeba v oblasti Zakarpatské Rusy, tam, kde vlastně tehdy Československo zasahovalo, tak byla velmi náročná.
A velmi nebezpečná, taková služba. No, my pokračujeme dále, pustíme si Ariem a potom pana inženýra Richarda Sichu necháme promluvit o tom, jak to vypadá v té expozici, co všechno tam najdete, pokud se do Králík vypravíte.
Máme hosty.
Jsme tady zpátky s inženýrem Richardem Sichou, povídáme si stále o vojenské historii a zejména o finanční stráži. V Králíkách najdete také novou expozici na toto téma a my bychom se teď mohli projít tou expozicí. Říkal jste, že je hodně v podzemí, čili máme počítat, že tam je poměrně zima a vlhko?
Tak zima tam je, vlhko v těchto místnostech už není, díky té přístrojové technice, která nám to zajišťuje. Není to ani příliš hluboko v podzemí, je to jen pár schodů, je to týlové patro pěchotního srubu K14 u Cihelny, kde na zhruba 30 metrech čtverečních se rozkládá tady tato expozice a v podstatě každý návštěvník jí má možnost zhlédnout v rámci celkové prohlídky toho objektu. U nás teda z důvodu bezpečnostních a takových, bych řekl, organičních je vždycky prohlídka s průvodcem. V létě, v červnu, červenci a srpnu máme otevřeno každý den a teď v těch zimních měsících pouze o víkendech. A tato expozice bude otevřena od 1. listopadu oficiálně. To znamená, od 1. listopadu už je možné, kromě té normální prohlídky objektu, v podzemí vidět i tuto expozici.
Čili je to absolutní stráže. Novinka.
Absolutní novinka. Mm-hmm.
Vy jste tady zmínil trochu tu historii finanční stráže. Víme, že to neměli vůbec jednoduché ti celníci. Ovšem ani ti pašeráci, kteří byli nesmírně chudí, jak jste říkal. Ale docházelo tam i k tragickým situacím na těch hranicích. I toto je zachyceno přímo v muzeu. Na fotografiích nebo jakým způsobem?
Je to zachyceno, použili jsme metody, kdy jsme použili ikonografický materiál, to znamená historické fotografie pozůstalosti rodin po těch příslušnících finanční stráže, ale i pozůstalosti rodin pašeráků. Klasicky je tam uveden příklad Jaroslava Bednáře ze Studeného, který pašoval za první republiky a kolega Jiří Panuš s ním vešel v kontakt v 70. letech, kdy ještě žil a vlastně sbíral nejenom tady ty ústní vzpomínky, kdy vlastně ti lidé třeba nahráli ty své vzpomínky na tehdejší média, které si v 70. letech byly, a nebo se pořídil písemný záznam. No a potom samozřejmě tam celá řada předmětů, ať již z pozůstalosti těch rodin, po těch pašerácích, nebo po příslušnicích finanční stráže, výstroj, uniformy. No a samozřejmě výstava nebo příprava té výstavy trvala 3 roky, protože jsme se museli obrátit na naše kolegy z nejrůznějších muzeí celé České republiky. Takže tam byla i externí spolupráce. Proto tak dlouhá příprava expozice, která je v poměrně malé místnosti.
Tak, pozbírali jste, co se dalo. Největší přínos tam má nějaké muzeum konkrétně?
Můžeme říci určitě a byli bychom rádi, kdybychom je mohli pochválit. Je to Západočeské muzeum v Plzni, které nám poskytlo především takové ty nejhistoričtější zbraně, které používala rakouská finanční stráž. Externí spolupráci máme s muzeem policie v Praze. Naleznete tam i předměty z Krkonoš, z muzea z Vrchlabí. Jedná se o takovou zajímavou věc, je to vlastně terč, který se příznačně jmenuje pašeráci. Je to ten dřevěný terč, který se používal tehdy pro vlastně tu zábavnou střelbu, kde jsou vyobrazeni jak pašeráci, tak příslušníci rakouské finanční stráže. Je to jediný terč tohoto druhu. Takže jsme o něj požádali o zápůjčku Krkonošské muzeum a to nám s ním to pomohlo, zapůjčili nám ho. No a pak celá řada dalších institucí, které nám přispěly odbornou pomocí, jako třeba Vojenský historický ústav, kde jsme potřebovali si některé věci naskenovat nebo poradit se a podobně.
Čili můžeme tomu věřit všemu, že ta historie tam je popsána.
Kdyby přeci jenom tam někdo našel nějakou chybičku, tak ta se vždycky vloudí. To by nebyla správná expozice, kdyby tam něco někde nebylo k diskuzi, ale to už necháme na návštěvnících, nám řeknou.
A ještě k těm věcem, které tam máte, hovořil jste o uniformách, dále o tom terči, což je vzácnost. A co ty věci, které se pašovaly?
Tak, to jsou absolutní rarity. Ta sbírkotvorná činnost muzea je velmi široká. My jsme byli rádi, že jsme právě mohli z depozitářů vytáhnout věci, které normálně běžně se lidem neukazují. Jsou tam zcela unikátně vystaveny dobové cigarety a tabák z doby nacistické okupace, to znamená s těmi originálními kolky, ty, které směly být uvolněny do prodeje, a jsou tam samozřejmě i ty nepoužité, které nějakým záhadným způsobem se teda mnoho let dochovaly, samozřejmě už bez vůně cigaret, protože použít, už by se to asi nedalo, ale je to velmi zajímavé. No a z takových těch rarit je tam asi 10 granulí originálního cukerínu z první republiky, přesně který se pašoval na Králicku. Takže ten se podařilo uchovat a nějakým způsobem jsme ho získali do sbírek. A samozřejmě takový ty osobní předměty příslušníků finanční stráže, dalekohledy, mapy,
zbraně, pomůcky,
zbraně samozřejmě, ale také pomůcky pro odhalování toho kontrabandu. Takže když třeba někdo v zimě na sánkách vezl pytle se zbožím, tak ten příslušník finanční stráže měl takový speciální bodec, kterým odebral vzorek z toho pytle a podíval se, jestli opravdu to, co ten člověk deklaruje, tak jestli v tom pytli je opravdu to, co tam má být. Pak tam jsou různé plomby do kleští, kterým se pečetily ty pytle. Pak tam jsou různé označovací pomůcky, které používala tehdejší finanční stráž nebo celníci tehdejší, takže je tam celá řada předmětů, které nelze moc nikde jinde vidět.
Já teď přemýšlím o tom, kdybychom se vypravili se synem, kterému je teď 13 a taky ho to velmi zajímá, ta vojenská historie, že by asi koukal, co všechno se pašovalo tenkrát, jak jste hovořil, cukeríny nebo i margarína, takové věci, kterých je tady teď tolik, že si můžeme vybírat ze 100 různých možností. Tenkrát to bylo úplně jiné.
Určitě je potřeba se vžít do tehdejší situace, která byla v Československu. promítnout si trošičku cestovat v tom čase, protože to, co dnes považujeme za běžné a levné, jako je třeba margarín, tak tehdy bylo složité v tom, že jako kdyby byl problém dostat se k normálnímu máslu, nebo bylo velmi drahé, takže lidé si pomáhali všelijak, obzvláště v těch chudých oblastech, a ten náhražkový margarín, který ještě tolik lidé znají třeba z okupace, z doby, kdy vlastně byla vůbec náhražková doba, tak měl samozřejmě svoji cenu a běžně se tady neprodával, nebo by na něho uvaleny různé přirážky, takže samozřejmě ten pašovaný byl levnější a podobně. Problém byl třeba s alkoholem, v určitou dobu i s cukrem, s různými komoditami, a podle toho, jak šly ty roky, tak vždycky bylo něco zajímavého, co ti lidé chtěli, byly to třeba i vzácné látky. No, taky nebylo všechno dostupné v určité době, takže pašovaly se i tyhle předměty denní potřeby.
Řekněte nám ještě, pane Richarde, v závěru, jak to dopadlo s finanční stráží?
Tak je tam i smutné období, to už uvidí vlastně návštěvníci v tom podzemí, v té ubikaci mužstva bývalé, kde vlastně vše začíná na začátku toho 20. století, přechází to plynule v to období první republiky, kdy vlastně je ta finanční stráž v jakémsi rozkvětu, v plné své činnosti. Potom je tam smutné období 30. let, kdy vlastně v Německu nastupuje nacistický režim, což se velmi podepsalo na historii finanční stráže, protože to byla jedna ze složek, která byla začleněna do takzvaného SOSu. Ten SOS je Stráž obrany státu, a v době zvýšeného ohrožení republiky tyto jednotky SOS, kde bylo četnictvo, policie a finanční stráž, měli za úkol nějakým způsobem zasahovat nebo reagovat na ty ozbrojené útoky příslušníků sudeto německé strany, které vlastně napadaly české úřady, nějakým způsobem blokovali tam tu činnost toho výkonu státní správy, a mnoho těch příslušníků finanční stráže bylo zavražděno, zastřeleno, i když hovoříme spíše o vraždách, bylo to opravdu velmi drsné v té době, a proto jsme se rozhodli s kolegou Panušem zřídit velkou pamětní desku, která je v podzemí. Jejímž autorem je brněnský sochař Ondřej Štoček, kde jsou jména 42 zavražděných příslušníků finanční stráže z celé té oblasti v tom roce 1938, v tom období od roku 1938 do roku 1939. Po skončení druhé světové války už nedošlo nikdy k takové té skutečné obnově finanční stráže, jakýsi pokus tam byl. Ale v roce 1948, když uchopili moc komunisté, dochází ke sloučení finanční stráže do Sboru národní bezpečnosti, a tam už ti nepohodlní, kteří byli příliš jaksi spjati s tou první republikou, nehodili se do toho nového systému, už nebyli přijati nebo byli vyhozeni.
Tak, tam už začíná úplně nová kapitola. Já vám děkuji za velice zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se mnoho nového z vojenské historie a zveme všechny do Králík. 1. listopadu zahajujete, máte otevřeno o víkendu, v kolik hodin přesně?
Bude otevřeno, v sobotu již můžou návštěvníci od rána od 9 hodin zhlédnout naši expozici, ale i prohlídnout si celé muzeum. Takže budeme se těšit, protože právě návštěvníci jsou ti, bez kterých my tam nemůžeme být, protože, jak jsem říkal, jsme neziskovka. A všechno vlastně, co nám návštěvníci přispějí formou toho vstupného, tak jde do opravy této památky, toho pěchotního srubu, a budeme se moc těšit.
Tak hurá do pěchotního srubu KS14 u Cihelny. A děkujeme ještě jednou, naslyšenou.
Naslyšenou.